Apa? Hello?
Hello, hello, selamat tengah hari.
Okay, okay.
Ini Puan Nur Fazila.
Ya, ya.
Saya dari Insidious Autocar, kedai kereta. Saya nak buat sikit pengesahan, boleh?
Kenapa ya?
Boleh saya tahu hubungan Puan dengan Encik Muhammad Hilmi?
Kenapa? Adik.
Dia ada buat apply kereta lah kat sini. Jadi dia letak nama Puan sebagai orang rujukan. Jadi saya nak kau untuk buat pengesahan saja. Boleh?
Saya untuk apa?
Orang rujukan saja.
Oh, bukan bukan apa-apa lah.
Bukan.
Ya, adik dia.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan ni?
Nombor 634, lorong 14, Taman Desa Bidi.
Nombor 634. Boleh ulang semula, nombor 634.
Apa? Lorong 14, Taman Desa Bidi.
Lorong 14, Taman Desa Bidi. Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey.